Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Ein Trainer ist ein Idiot. Jede Spieler wie zwei oder drei, jede Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Ich will nicht kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Hei, og velkommen til Dritte Halbzeit, Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball. Mitt navn det Eivind Biskarsundne, og med meg har jeg Runa Skrøvseth og Asbjørn Slettemark. I dag så snakker vi om dette. Alle mann dro til Dortmund for å se Haaland og Hertha. Det ble blå røyk, eksplosjoner, store hylleste, enda større snitsele og en legendarisk nedtur. Hamburger Sportsforein sikrer seg kvalik, Hansa Rostock-fansen svarte med å sette fyr på stadion. Dritte Halbzeit skal på live-turné, vi tar med oss en helt spesiell Haaland-drakt. Auf geht's! Hei, og velkommen Asbjørn Slettemark på Victoria Terrasse.
Hallo, hallo.
Hallo, du kommet hjem, du kommet hjem.
Ja, så vidt jeg har kommet hjem for andre gang. Altså, jeg begynte med å komme hjem fra Tyskland sent I går, og så nå kom jeg akkurat hjem fra Ullevål sykehus, når Oskar har byttet gips. Så venter jeg på at han skal komme hjem etter en liten bedøvelse der, men da skal vi klare oss å skvise inn en drøy time med røverhistorier fra Dortmund og tysk fotball.
Ja, herlig. Rudolf skrev seg at du fortsatt hjemme, for du jo på vei mot Oslo, du ikke det?
Jeg på vei mot Oslo. Jeg drar I morgen på selveste 17. mai.
Selvfølgelig. Kongen reiser på 17. mai.
Yes.
Sånn skal det være. Det blir bra. Du I edru og fin?
Ja. Jeg sitter med kaffe og har spist frokost og alt I orden.
Fantastisk.
Her det mandag igjen.
Her det jo 16. mai inneklemt, så jeg har jo to barn som løper rundt. Og ja, så vi får se om hvordan den innspillingen går. Vi prøver oss. Vi prøver. Vi må bare først minne om at vi nå jo så nærme disse liveshowene I Trondheim, Bergen og Oslo som vi aldri har vært før, Asbjørn.
Ja, nå det siste episode før vi reiser ut på turné etter 17. mai, etter barnetogene så drar vi på tur. Det onsdag på lokalklubb I Trondheim og da begynner showet 18.30 precis. Det jo for at vi skal rekke å dra til Three Lions etterpå, hvor Europa League-finalen mellom Eintracht Frankfurt og Glasgow Rangers begynner klokka 9. Og da jo alle lyttere invitert, og vi har holdt av noen rom som vi skal få bruke til på Three Lions. Så det blir en skikkelig hel aften I Trondheim, og vi har jo ja, bukket bord der, og det en del billetter igjen på Tikkio. Jeg tror vi hadde satt oss et mål for hvor mange billetter vi skulle prøve å selge I Trondheim, da målet nådde vi for to dager siden. Så alt nå liksom
overbruking. Men det jo sånn, jeg må bare få sagt til Trondheim at dette tidenes fotball da, faktisk. I Trondheim. Så enkelt det. Altså det show, det kommer til å bli kjempebra, og så det altså tidenes finale etterpå. Og ja. alt blir jo en fest. Altså du kan bare fortsette festen. Hvis du begynner nå 16. mai, så kan du avslutte etter kampen mellom Eintracht Frankfurt og Rangers.
Ja, du kan ta, ta en sånn zoom-hekt-aktig tre dager.
Ja, det blir
det. Ja, så må jeg jo nevne, jeg vet ikke om dere ser hva jeg har på meg nå.
Den veldig kul. En t-skjorte der som ligner på en sånn risikospillboks.
Ja, det risikospillboksen. Altså, designet fra den som trykt opp på noen flotte sommerlige hvite t-skjorte som jeg fikk akkurat inn døra. Så det tar vi med oss litt forskjellige, noen nye hettejakker. Og litt forskjellige ting som jeg legger vel ut til Patreon-lytterne som kan få bestille og det får jo rabatt på både t-skjort og hettejakke og luer og sånne ting, ta med oss et utvalg til Trondheim og det jo da patreon.com/drittehalbzeit og de samme rabattene gjelder selvfølgelig på liveshowet vårt I Oslo dagen etterpå. Da må vi begynne ganske tidlig. Tipper vi må på scenen 6:30, for vi skal kjøre fullt show på Jungs, nede I kjelleren der. Blir fullt hus og topp stemning. Og så det jo rett videre på ball etterpå, for da må vi jo se Hertha Berlin. Og da har vi også holdt av plasset. Da blir det sikkert full hytte på ball. Så det blir skikkelig hele aften i Oslo med Hamburger Sportsverein borte mot Hertha Berlin på Olympiastadion i kvalik om å spille i Bundesliga.
Ja, det er bra. Og når vi har gjort unna de to, så skal vi til Bergen.
Da skal vi til Bergen. Kjører ja, vårt. Da blir det USF-verftet, hvor vi skal styre på. Der blir det muligens faktisk bitte litt lengre show. Vi får se. Det er mulig med
bare... I stedet for kamp?
Ja, i stedet for kamp, for vi må bare skvise inn alt som vi trimmer. Mm. De andre byene, det er mulig vi slenger inn som bonus-cuts der, vi får se. Og der skal vi også gjøre en kul ting. Vi har ikke helt bestemt oss hvordan vi skal få gjort dette, men vi har da fått oss en fotballdrakt a la Max Kruse som vi lodda ut forrige gang, eller auksjonerte bort til inntekt for Robert Enke-stiftelsen. Vi har signert fotballdrakt fra den siste kampen Erling Braut Haaland spilte. Ikke match won, men likevel. Det en original Borussia Dortmund Erling Braut Haaland-drakt signert av Bryne-giganten selv,
ja,
som skal auksjoneres vekk.
Den er kanskje ikke match-worn, men den har i hvert fall vært med på fest, den trøya. Det er jeg ganske sikker på.
Ja, det så sånn ut. Ja.
Det kan se sånn ut, men den er ekte. Vi har noen ekte bilder fra kommentatorplass der, hvor den har fått vært med, ja, på Vestfalen stadion den kvelden der. Så den må vi få litt, god budkjør på, tror jeg.
Ja, det skal vi få til. Vi skal finne ut hvordan vi skal gjøre det, men det blir i hvert fall nå etter Bergen og skal vises frem på signingsferd på Vestlandet. Så det blir 3 dager å håpe så mange som mulig har anledning til å komme og henge ut og skvaldre om tysk fotball, sånn som vi har gjort nå i 2 dager sammenhengende i Ruhr i Dortmund.
Vi har vært i Dortmund alle mandaler. Vi kom på samme fly ned vår, Slettmark, veldig hyggelig. Du er jo en god mann på tog og kollektiv til Tyskland, så det hjelper jo oss, familien Biskersund Kongsorg, veldig greit der, for å komme oss fra flyplassen inn. Men det gikk bra. Men også, var det din første tur til Vestfalen, Asbjørn? Stadion?
Ja, første gang jeg er på Vestfalen stadion, Signal Iduna Park, så var jo en veldig fin anledning da. Altså, Hertha borte i en kamp som var essensiell, altså for Hertha Berlin, og som selvfølgelig er litt sånn svung over seg. Ikke for at Borussia Dortmund hadde så masse spillere for, men for da de skulle takke av Erling Braut Haaland, men også da Zorc og Schmelzer, altså to klubblegender på forskjellige plasser i karrieren sin. Og så var det jo 20 varmegrader.
Det var sommer.
Ja, det var sommer Tyskland på sitt fine, så fikk jeg henge ut med deg og traff Runar og alt. Nei, så det var perfekt rammer for katastrofen.
hvor vil du begynne henne, en sånn historie? Vil du begynne på fredagen, eller vil du tenke litt på hva du synes? Jeg er litt spent på hva du synes om Vestfalen stadion som fotballstadion. Fordi at det er liksom en sånn mytisk plass, levde han opp til...
Ja, da gjorde han definitivt. Da skal jeg komme litt tilbake til, for jeg hadde en del veldig positive sånn detaljopplevelser rundt det å være bortefan på Vestfalen stadion. Men vi begynte jo da på fredagen, vi gikk rett på Wenckers, som ligger på det gamle markedet, gamle byen, hva du skal kalle det.
Alt er makt,
ja. Midt i byen, som er jo et sånn samlingssted for Dortmund-fans på kampdag, og dagen før så merker du at det er veldig sånn BVB-stemning. Det er jo generelt i hele byen. Så det var veldig, veldig stas, schnitzel og housebeer og alt der. Og så
men du hadde hukket opp med fanklubben til Dortmund, hadde ikke det?
Ja, det er dagen etterpå. Det er dagen etterpå. Det var på lørdagen. Ja, vi var flere ganger på Wenckers.
Oh, ja.
Altså, da traff med Morten Nilsen og kompisene hans, og så endte vi på en plass som du anbefalte, så jeg vil faktisk anbefale veldig dersom en er i Dortmund. Erle var jo også med, Erle Marie. Og da endte vi opp på Café Banane.
Ja.
Som selger seg inn med sånn Manowar-plakater på veggene, sånn rockebar. Men det var ganske sånn mild stemning når vi kom der.
Det er jo en plass som er veldig vanskelig å finne på Google Maps.
Ja, det er jo bare en liten tarm av et lokale inn i en inne i en vegg, men ja. Veldig gemyttelig stemning der på fredagskveld. Men da, utover kvelden, så var det veldig gøy, for da, jeg følte at jeg var liksom i sentrum for begivenhetene. Hang i Dortmund, gikk rundt og så på liksom BVB Hertha plakat og alt mulig. Men så begynte det å tikke inn meldinger fra Eivind Biskår Sunde, som virkelig var plommen i egget. Ja. For du bodde på hotell, du.
Jeg gjorde det. Rett
til siden av Vestfalen.
Altså, dette var, vi har hatt dette som et tips tidligere. Hvis du skal til Dortmund, så dra og legg deg inn på det der Radisson-hotellet som ligger like i Veststadion. Sist jeg var da, så hadde jeg jo Mainz som mine gjester, men det var jo under korona. Så det var liksom streng regime da. Men nå var det altså samme hotell. Hertha, Berlin, dagen før skjebnekampen, bodde der. Og der var det altså helt... Jeg elsker Tyskland på grunn av dette her. Fordi at du er på hotellet, og det er liksom ingen problem. De bor på samme hotell som det. Vi er der, og folk bare... jeg stod i heisen sammen med fysioen til Hertha, for eksempel. Mm-hmm. Og han bare... Jeg bare, ja, nervøs for han i morgen, liksom. Nei, for gammel. Har vært med på dette før. Fant det seg ikke nærmest. Og så er det jo sånn selvfølgelig når du kommer inn, vi kommer inn på hotellet, skal få nøkkelen til hotellet, så sitter selvfølgelig Felix Magath på bord alene.
Han var den første som satt seg i baren?
Han satt seg ikke på baren, var sånn bord, men det var liksom nesten på nesten i baren der, men han satt nå i hvert fall der. Han drakk jo selvfølgelig te og spiste kake, ikke sant? men da hadde han to sånne oldtimers som han satt sammen med. Aha. Men det var bare noen, det virket da, for jeg prøvde å observere situasjonen da, og det virket som det var bare to andre gjester som var liksom på alder med Felix Magath, så de hadde bare
som også gått, var i sånn kakealder.
Ja, så de hadde bare gått og satt seg sammen med han og satt og pratet, og så gikk jeg opp, så jeg tog først noen bilder på for avstand, så tenkte jeg, faen, jeg må ned og så ta et, bare for å ha det litt gøy med det, så jeg må ned og ta en selfie, for det var liksom så...
Ja, for først hadde du sendt til oss et sånt bilde på lang avstand fra der den ringet inn på skjermen, ja. Der er Magath, og så spurte jeg om jeg kunne poste den på den Twitter-tråden vår, og da sa du bare, vent litt.
Ja.
Og så gikk det noen minutter, og så plutselig har du en selfie.
Ja, for da gikk jeg ned og tenkte, her er det så god stemning at her er det bare å gå ned og spørre. Så gikk jeg ned, og da var det akkurat da skulle de ha spillermøte. Så da kom alle spillere angående der. Og så reiste Magath seg for å gå inn til spillermøtet, hvor han sikkert da skulle sitte med tekoppen og ta den rundt og rundt, som Jan-Åge Fjørtoft har fortalt. Og så sa jeg bare, hallo, herr Magath, kommer fra Norge, jobber sammen med Jan-Åge Fjørtoft, kan jeg ta en selfie? Så sa han, ja, Jan-Åge Fjørtoft, så smilte han, fikk jeg jo det smil da. Så holdt meg rundt hverandre, tok et bilde, greide ikke for fokus, men det ble nå i hvert fall et bilde, begge var glad. Og så gikk han inn på spillermøtet, og så ser jeg da disse to litt eldre karene som da hadde stått sitte og prate med Magath, de står rett foran inngangen til der de skal ha dette spillermøtet, det rommet. Og der står de og tar bilder med Kevin Prince Boateng. Ja. Så tenker jeg, nå skal jeg faen meg få Kevin da. Så jeg går på vei bort da for å få liksom, skal ta bilder med Kevin Prince Boateng. Men da plutselig kommer noen sikkerhetsvakter som Hertha hadde med. Ja. Og stoppet meg. Så når jeg var på vei inn på spillermøtet der, da ble jeg stoppet. Men det var ikke før det. Så det var sånn der, jeg sto dagen etterpå, så skulle jeg ned i resepsjonen og hente en penn, eller jeg spurte om jeg kunne låne en penn. Og da sto jeg ved siden Santiago Azgazibar i resepsjonen, og han skulle levere noen billetter som noen skulle plukke opp og legge de i resepsjonen der. Og han har jo en fantastisk Maradona-tatovering på leggen.
Ja. Så du den?
Ja, ja. Jeg var tett på, jeg var nesten som jeg mistet pennen for å komme helt inntil, liksom. Men jeg sier at jeg var... Ja, i 1,80 fra da, for jeg sto egentlig helt inntil. Den er fargelagt og sånn. Med liksom Argentina-blåfargen på drakta. Og
ja.
Den var superfin. Og så var det sånn, altså, jeg blir litt som et lite barn da, når jeg er på sånne ting som det er. Fordi at mens jeg kikker ut av vinduet på hotellrommet, så står Freddy Bobic på parkeringsplassen.
Hva gjør han der da?
Ja, og nirøyke. Mens han snakker med en eller annen.
Maratondiet?
Det var maratondiet, ja. Og står opp på morgenen. Førstemann som sitter ute i røykehjørnet er Freddy Bobic. Han var nervøs, altså. Han så liksom svett ut hele tiden. Og når vi hadde med familien, så vi sitter jo etter frokosten, så satt vi ute på det uteområdet. Og da kom jo Vedad Ibisevic-Gorms, selvfølgelig. Ja. Og Vedad, han jo, han har liksom, han close to his roots, så han hadde jo med seg, det kom med sånt entourage med noe sånn der, jeg vet ikke om det var, det var typisk gode gamle kompiser fra Bosnia.
Ja, de satt, Balkan-gjengen på tur.
Balkan-gjengen satt seg selvfølgelig i et sånt skyggefylt hjørne, ikke sant, og pratet og lo. Så der var det kjempestemning da. Mm. Men det så gøy å komme sånn tett på, synes jeg da.
Ja, ja. Så, ja, fantastisk. Så da var jeg for en oppvarming da.
Ja, det var kjempe, kjempe oppvarming. Så jeg...
Men hvordan var stemningen da? Du har litt altså, i Bišević i godt humør, Bobic nervøs. Merker du, plukker du opp noen andre vibber?
Nei, jeg synes de virker ganske sånn rolige. Jeg prøvde å liksom... kikke på folk liksom, men det blir jo liksom på avstand. Jeg hadde jo håpet å få med en prat med Fredrik Bjørkan, men han så jeg dessverre ikke, men jeg følte at det var en sånn rolig ganske sånn kontrollert stemning blant spillere da, så men ja, de hadde jo en taktikk som kom vel tilbake til det.
Ja, for det bare sånn, i tilfelle noen trenger litt sånn bakgrunn på hva Hertha trengte her, og det var jo så enkelt som at hvis Stuttgart slo Köln i siste spillomgang, da måtte Hertha Berlin ta poeng. Men altså, hvis, da, hvis Hertha Berlin tok ett poeng, så var de sikre. Hvis de vant, så var de sikre. Eneste scenario her som kunne gjøre at Hertha måtte spille kvalifisering, var at Stuttgart vant, og Hertha tapte.
Ja, og det hadde de, i hvert fall han... Magert fått med seg når han la opp taktikken da. Men vi kan komme tilbake til taktikken senere. Det var det egentlig det jeg hadde meldet fra hotellet. Fortsatt et godt tips da, å bo der.
Ja.
Særlig hvis de sier på hotellet at det fullbukket, da tror jeg du kan forvente at det et lag der.
Ja.
Fordi at det var egentlig fullbukket, men så sa jeg at jeg hadde liksom familie og ditt og datt når jeg skulle måtte bukke et rom til. Og da fikk de til det da.
Ja, nemlig ja.
Så der er det noe greie.
Ja, for vi bodde jo nede i byen på et sånt Hauptbahnhof-hotell, som så ut som det var innredet av Donald Trumps arabiske søskemannprins.
Ja, det så veldig stilig ut.
Ja, ja, ja. Det er så gammel, sånn litt sånn brutalistisk bygg fra 2030-tallet. Sånn et av de få byggene i Dortmund sentrum som ser ut som det faktisk ikke ble jevnet med jord etter 2. verdenskrig, men som ser originalt ut. Veldig interessant hotell, sånn en replika av Mona Lisa som hang på veggene og sånt.
Men, hva heter det for noe?
Hotel Unique.
Unique, ja. Der kan folk ta seg en tur hvis de ønsker
det. Ja, for så var det billig og greit og helt topp. Og så, men så dro meg og Erle på lørdagsmorgen 10:30, var vel på, tilbake igjen på Venkers på Altamarkt, og da treffer jo Runar.
Ja.
Men så Frode Lia dukket opp der også?
Ja, Frode Lia også dukket opp, ja. Altså Josimar-grunnen og noe i fotball-TV. Ja, han skulle på tur. Jeg tror faktisk han er der nede fremdeles. Han har ikke flytt tilbake før på mandag.
Nei,
så da traff vi alle sammen 10:30, kom Runar.
Halv elve? Traff
med, ja, jeg må sette deg i gang.
Og så traff vi... Når begynner kampen?
Ja, nå begynner kampen, ja. Og så traff vi jo en nydelig gjeng fra Borussia-trollet, den norske fanklubben, som vi satt der og tok en radler med på formiddagen. Det var veldig trivelig, altså.
Ja,
veldig. Hvordan var det for deg, Runa, som kommer fra Bochum om å dra til fienden?
Nei, det var helt greit. Jeg var jo borte. Jeg var jo blå og hvit og med bortelaget.
Ja.
Og jeg har jo veldig gode erfaringer fra portesvingen i Dortmund, så jeg følte meg veldig, veldig vel, ja. Og jeg liker jo, jeg har jo vært med Hertha, med Asbjørn, med Hertha før et par ganger, og føler meg veldig komfortabel der.
Det var fint,
og, men for meg var det selvfølgelig annerledes enn for de andre, eller for Asbjørn og Erle, da. Ja. At, for meg var det en morsom, en fin utflukt og sånn, men det er klart, jeg hadde jo ikke denne indre frykten.
Nei.
Og gå rundt og drasse på, som de andre.
Ja, for jeg kjente jo at jeg var...
Jeg var koset meg.
Jeg kan ikke huske å ha vært så nervøs før en fotballkamp. Altså, mye verre enn for eksempel Brann-Jerv. Altså, jeg kjente på det sånn 3-4 dager før, at jeg hadde sånn uggen kampdagsfølelse, sånn der du på en måte er litt sånn nervøs og litt rastløs, ikke helt vet hvor du skal gjøre av deg. Den hadde jeg som i 3-4 dager på forhånd, og da var det jo, for meg da, i hvert fall, det er så viktig det er å planlegge. Enda som jeg kan liksom roe meg ned på, ikke bli liksom stresset og usympatisk, er å legge litt planer. Så da hadde vi bukket bord på Mitch Mackes, Kevin Grosskreutz restaurant. Så etter vinka adjø og lykke til til Markus og Nara fra, fra Borussia-trollet, denne norske fanklubben som har hovedsett i, i Trondheim, så rusler vi mot Mitch Makkes, og da, Runar, plutselig så, vi går opp, det er sånn kvarterstyret går fra Altamarkt oppover, i retning stadion, så da Mitch Makkes, Kevin Grosskreutz restaurant på veien, så plutselig så stopper Runar, ei, ei, se, Asbjørn, Asbjørn, se, så peker ned på bakken da. For alle sier jo, å, det viktig når du går i en by at du ser opp og at du ser på ting og sånn. Nei, nei, det viktig at du ser ned i asfalten hele tiden, for da oppdager du sånne ting som Runar oppdager.
Ja, så, sånn Hollywood-aktig Walk of Fame, hvor det forskjellige, sånn stjerner støpt inn i veien. Jeg oppfører med viktige, viktige øyeblikk i BFAB-historien. Mm. Og da var, kom vi rett på Hundebis. Hundebit-derby mot Schalke. Den hadde sin egen stjerne der.
Ja. Og den her og den der stjerne da Hundebis derby og det, det sånn så jeg tror hver en av de stjerne liksom sponsoren tror det var Edeka som hadde satt opp den altså den der ja. Den tusenaktige kjeden så der måtte vi liksom stoppe og ta en pust i bakken og bare liksom mimre litt om da da en en Schalke-spiller ble bitt på eller to Schalke-spillere ble bitt på derby mot BFB og Og Schalke-direktøren hevner seg med å leie inn en løver fra den lokale dyreparken. og plasserte den på oppvarmingsområdet til Dortmund før neste derby. Altså, sånne ting var markert oppe der. Og så kom jeg til Mitch Makkes.
Uten gavekort?
Ja, uten gavekort, for jeg var så nervøs at jeg hadde klart å glemme det gavekortet hjemme. Nei. Man hadde jo et 50 euros ja, ja. Koronagavekort som vi kjøpte for å støtte Kevin. Men den altså jeg kan ikke få anbefalt Mitch Makkes nok til prekamp lunsj og altså stemningen der inne er sånn veldig fotballette men samtidig det sånn ikke sunky altså veldig sånn jovial, lystig, veldig hyggelige kellner, litt sånn stort og lyst åpent lokale, innerste rommet så står det sånn gesteblokk altså gjesteområde gjestestadion og menyen jo helt perfekt kombinert, for den består av fem forskjellige typer schnitzel og en pølsetallerken.
Var Kevin der?
Nei, vi så ikke Kevin der, men han var vel å rykke opp med laget sitt, tror jeg. Oh, jeg tror han hadde kamp samme dag, i Kreisliga eller Kanspeli. Så da gikk vi jo selvfølgelig klok av skade fra tidligere kamp, og så tenkte vi bare fylle på med kalorier. Og da gikk vi da for...
Kreuzviertelschnitzel
Kreuzviertelschnitzel
Kreuzviertel det strøket hvor den restauranten som et veldig veldig fint område i Dortmund
Det vel egentlig det nabolaget som ligger nesten nærmest stadion
Ja,
det, ja, det ligger midt mellom sentrum og stadion så det perfekt
Så et kvarter opp til Mitch Makkes og så et kvarter å gå videre og da den Den her
Kreuzviertelschnitzeln
er da en klassisk schnitzel, så er det med masse pomfri, og så er det nei, cirka en halv kilo med stekt løk oppå der, og så et speilegg og masse dressing. Altså, jeg vil anslå en eller annen plass mellom 2700 og 2900 kalorier.
Ja, veldig bra.
Ja.
Det bra. Og så drar det bare videre derfra rett opp da, eller?
Ja, da går vi opp der.
Ja, da går vi, rusler perfekt i det vær og alt, og rusler opp, og du merker sånn den der, kanskje den beste følelsen av de alle, sånn du går mot stadion, så fra liksom sidegatene, så kommer det bare stadig mer og mer gulsvart, og en del herta fans, og du merker som at, at folk samler seg, skal gå på kamp. Og vi gikk jo da innom denne fabelaktige biergarten, som Runar har snakket om tidligere.
Råte er det.
Råte er det, ja.
Rett ved Vestfalen stadion. Men før man passerer den eneste port.
Ja.
Og så ligger det vennlig og...
Ja, og det ligger da veldig tett inntil... Det ligger helt inntil den gamle stadion til Dortmund. Råte er det. Så du får ordentlig sånn fotballnostalgisk sus. Så at selv om det var litt sånn... At du fikk en sånn vind av fotballnostalgi på en vindfri dag. Det var helt fantastisk. Så der, ja, et glass eller to der var helt perfekt.
Jeg gikk jo forbi der i halv ett. Tida, eller var det før, kanskje 12. Ja. Og det jo bra med folk der allerede da.
Ja, vi kom vel da, ja, vi var vel der sånn type kvart over ett eller noe sånt, tenker jeg.
Har folk, kanskje? Ja. Ja, og det kan jo hende det noen som sitter der, som satt der på den tiden i påvent av at at de skulle gå inn til stadionkneipene som tilhører klubben, for der har de happy hour fra 1 til 2 med 2 for 1.
Oh, ja.
Både mat og øl.
Ja.
For at ikke alt for mange samtidig skal gjennom de første portene samtidig. Ja.
Og så ligger det, hvis en øver med borteblokk sånn som jeg var, så ligger det jo rett ved siden av borteinngangen. Og så gikk vi tidlig inn for et Rune hadde snakket om en lang kø på, for å komme seg inn på Derby, så tenkte vi at, og så visste vi også at det kom, det var jo smekk utsolgt på ståtribunene.
Ja, 8000 som skal inn den ene inngangen.
Ja.
Og, en, ja.
Og da var vi vel inne typisk, jeg tipper han var innenfor portene 70 minutter før kampstart. Ja,
det gikk radig.
Ja, det gikk veldig kjapt unna, og da fant vi oss, jeg synes egentlig veldig gode plasser, som vi klarte å holde på hele, for det som er tingene, sant? Finne kamper som, plasser som er nærme nok, liksom gangen til at du ikke må gå igjennom masse folk hvis du skal ut og handle litt, eller pisse og sånt. Så da ble det, fikk vi gode plasser der med Frode og Erle og Runar og meg, og Johannes kom etter hvert, og ja.
Du hadde jo en fantastisk sånn story på Instagram, Asbjørn. Med masse bilder. Jeg må si, og Estu satt jo midt på og så der, det var et lurveleven i den svingen der, altså.
Ja.
Hæ?
Ja, det var...
Med røyk og bombe og faenskap der.
Ja, ja.
Ja, ja. Ja, ja.
Dere hørte det helt opp til det riste rekesmørbrødet ditt, da.
Det er skvatt, skikkelig, ja. Når det smellet kom.
Ja, for faktisk. Vi kjørte full, det var lite pyro, men det var veldig masse røyk, blå røyk i starten, og da var jo våre... For mine gode svenske Jimmy og hans tyske kompis Dennis var på plass, og det var liksom en ordentlig god gjeng som sto der og kjente den deilige duften av bortekamp. Så bare sånn der intens røyk som legger seg i alle porene.
Det er jo ikke lov med sånne bomber. Og når røyken siver vekk, så kommer harslukta og overtar.
Ja, ja. Men det er ikke lov med sånne bomber på kamp som de hadde der. Det var vel 2-3 smell. Med sånne skikkelig... Ja. Ja. Og jeg har jo to hovedmistenkte i den saken.
Mm-hmm.
Det er Jimmy og Dennis. Altså, ja. Ta de på navnet der med en gang. Det er jo det.
Nei, altså, jeg stod faktisk og følte med det. Jeg kan bekrefte at det ikke var det som var bombe-eksplosjonsansvarlige.
Ja.
Jeg vet ikke helt, jeg er ikke helt sikker på hvor det kommer fra. Men det er faktisk litt... Altså, det der, jeg er ikke så fan av det der Kina-puttene. Altså, det blir litt... Merker jeg skvetter litt av det.
Mm. Det er kanskje det som er poenget.
Men hvordan var dere... Da var jo på dette tidspunktet, så var jo familien din på plass inne på kamp. Hvordan reagerte sånn som ungene dine på å være på Vestfalen stadion? Ble det overveldende?
Jeg har jo en til hun er 9, jeg tror hun elsker det veldig. Ja. Og på han som er 6, så tror jeg at, nå satt jo ikke jeg sammen med de da, men da han skjønte at det hadde vært litt mye inntrykk da.
Mm.
Men de satt jo veldig gode plasser sånn, for å få med seg alt da, for de satt jo på den øverste langsida, men nærmest sydtribunen da.
Ja.
Så de fikk jo med seg det som... skjedde. Jeg selv hadde selvfølgelig tekniske problemer med utstyret, som alltid, når jeg er der. Og jeg hadde ikke den... Jeg har sånne øreklokker, nesten som sånn der lydbeskyttelsesøreklokker, ikke sant?
Mm.
Og så fikk jeg ikke den lyden som er på TV-sendingen inn i den lyden, så egentlig så hørte jeg bare liksom en sånn svak dur av liksom stadion bak. Mm. Og dermed så... Jeg hører for eksempel ikke dommerens fløyte. Det er ganske irriterende da. Men de smellene, de hørte og jeg skvatt for dette, jeg var så konsentrert, ikke sant? Så boom, så da merket jeg hopper rett og slett i liksom, på den første da, at jeg hopper i setet. Så ja, det er vilt. Men hvordan kjentes det ut når kampen begynner da, Asbjørn?
Nei, altså, da var det egentlig, da fikk jeg ganske fort god feeling, altså så var jo Stas der. Var jo sånn, altså sånn, hvis du ser det fra et litt sånn større perspektiv, ikke bare fra et hertet perspektiv, så var det en veldig flott oppladning til kampen med sånn bra trykk i bortekurven, men også disse hyllestene til Haaland og Zorc og Schmelzer som kom etter hvert og utover i...
Tifon til Zorc var veldig fin.
Ja, ja, når den først kom skikkelig på plass, så funket den veldig bra. For den fikk jo med da, akkurat når Hertha kjørte mest blå røyk, så ble jeg med helt dekket, var inne i sånne røykteppe, som å være inne i en skog der, en sånn mørklagt skog. Så når det da begynte å sive vekk, da kom Zorc-tifoen på plass på sydtribunen, så liksom åpenbarte seg der, og det var mektig, altså.
Men apropos tifo og markeringer, så var det veldig interessant, for etter kampen kom det også opp masse banner i sud, og det var flere til Schmelzer, og til sorg, mm. men det var ikke ett eneste banner til Haaland.
Nei. Mm. Altså, det var, jeg opplevde noe som fra fansens side, sånn, altså, fra fansens side inne på tribunen, så opplevde jeg jo avskeden til Erling Braut Haaland som kraftig, men litt sånn forretningsmessig.
Mm. Mm.
Mens Schmelzer og Zorc, da var det lidenskapelig jubel fra hver eneste krink og krok på Vestfalen stadion. Men jeg så jo litt sånn bildene og snakket med norske journalister som har vært utenfor, for det var jo noen av spillerne som var ute og signerte autografer og sånt. Mm. Og da står det liksom sånn svære kobbel med 12-åringer i gule drakter, og da er det kun en person det handler om.
Mm. Ja.
Og det er Erling Braut Haaland.
Mm. Ja.
Altså, så jeg tror nok, altså, men, altså, det er litt sånn todelt, altså, jeg tror nok han er desidert den største stjerne og har vært da lenge, mens inne på stadion, når liksom tradisjonsklubben og tradisjonsfansen mm. til BFAB skal takke av, så er det ikke en nordmann som har vært der i 2,5 år som får hyllesen. Da er det som klubblegendene. Zorc og Schmelzer. Så det var jo veldig interessant å være en del på. Den der dynamikken der, den skjønner du ikke før du er på stadion og opplever det sånn fysisk, volumjøst på kroppen.
Og de hadde også malt en stor vegg i byen i anledning også til Zorc. Veldig fin, hvor det Zorc som spiller og som direktør og sånn på samme bilde. Ja. Og der står det også under hva det stod der dine drømmer ble vår historie.
Mm. Ja. Det var veldig fint.
Og så langt kom ikke Haaland da.
Nei, ja. men det som jeg synes med Zorc, og jeg var litt nervøs på en måte foran han skulle hylle, for han har jo vært i krig med på en måte fansen ganske lenge. Det er ganske mange som har vært misfornøyd med resultatene de siste årene og pekt på han, og har gledet seg til Sebastian Kehl, og så tenkte jeg, kanskje det blir en litt sånn trist sorti da. Men det er jo ikke det, men det var jo veldig mye nær. Jeg kanskje har gjort det på storskjerm, men det var jo en del nærbilder han, og han gråt jo egentlig hele tiden.
Ja.
Han var så følelsesmessig liksom preget av den avskeden, og at det var siste kamp på 44 år, altså. Han har gjort alt med den klubben. Altså, han har vært med å vinne Champions League som spiller, han har på en måte tatt de ut. Jeg leser en sånn veldig god sak om dette her i Ruhr-Nachrichten i den lokalavisen, hvor han har jo vært veldig viktig i den perioden hvor de hadde så dårlig økonomi, altså før Klopp kom inn, og det å være med å snu og liksom tenke nytt og ha på en måte bygd den klubben til det den er i dag da, samtidig med en fantastisk spillerkarriere, den som har spilt flest kamp i klubben, det var en stor legende.
Ja, 572 kamper og 159 mål for klubben gjennom et levt liv, og så gå inn i direktørrollen og faktisk så reise klubben opp på beina, og vinner masse titler, klart du får hovedrollen da, når folk skal takkes av. Så det var veldig interessant og veldig gøy å få være med på. Og så, det som jo var ekstra gøy etterpå, var jo at Hertha Berlin, som da måtte ta poeng, altså for å være 100% sikre, spilte jo dritt bra fotball.
Mm. Jeg synes jeg også. Det tenkte jeg ville spørre deg om, Eivind, fordi selv om jeg ikke er Hertha-fan, så er jeg jo det i den situasjonen, og da ser jeg også alt gjennom Hertha-briller, og derfor så det. Jeg synes det var en utrolig godt gjennomført portekamp av Hertha, fra start til slutt, egentlig. Og hvordan så det ut for deg?
Det var en utrolig god gjennomført portekamp av Hertha frem til 70 minutter, eller noe sånt.
Mm-hmm. Og hva gikk alt da?
Jeg tror de går tom for kreft. Jeg tror at altså, den taktikken som Magath og Mæhle la opp den fredagskvelden der, var jo klassiske Norge-taktikken. Ligge lavt, veldig tett mellom lagdelen, og det funker jo dritbra. Mens Dortmund, jeg synes de har vært gode på det denne sesongen, at når de møter lag som ligger sånn, så har de så mye tålmodighet, og bare fortsetter å flytte ball, mens motstanderlaget greier ikke å være aggressiv i presse, sant? For du ligger lavt, men du må fortsatt være aggressiv og flytte beina. Og det er det som skjer etter 70 minutter. De greier ikke å flytte oppi. Og det er skapt og skapt etter hvert der.
Asper, jeg snakket også om det, at det som mangler da, er at de må, for Herthas del, er at de også må true dem samtidig, spesielt med Dortmund sine sånne store svakheter, som var en forskjell fra Bochum sin kamp da, kontra Hertha sin kamp, selv om Hertha var bedre bakover enn farfell, så hadde farfell den store farten på vingene som de brukte hver mulighet til å true med. At selv om det ikke ble mål av det hele tiden, så var det noe med, det var noe med da måtte Dortmund passe på bak der hele tiden, men det manglet litt i perioder i hvert fall fra Hertha, at det ble bare
og da gir de muligheten til å både være tålmodig og altså spare krefter og så sette en støt og. Det som du så i første omgang var jo at det stoppet par Kempf Boyata med Asker Sieber og Tosar som dobbeltsekser rett foran har liksom stålkontroll på egen banaldel, og når Tosar da i tillegg tar ansvar, det er få ganger Hertha var truende offensive så var det veldig ofte på ting som var satt i gang av Tosar enten på løp, eller passning eller forsøk på kjappe kontringer som jeg tror nok tok en del på kreftene hans men den der kompaktheten der og da, for eksempel bare totalt sette Erling Braut Haaland ut av spill i 45 minutter altså han hadde vel ikke vært i nærheten av en målsjans eller et skudd på mål på 45 minutter
Nei, så det jo et eller annet som, men ja, det jo noe med taktikken der som gikk så lenge det var greit med krefter, men som jeg synes virket som forsvant nok og kreftene går ut, og da burde nok de hatt en plan eller to til, fordi at det
Ja, for det som skjer da er jo at de får 1-0 på straffe, og så går en inn i andre omgang, og da på det tidspunktet, først så leder jo Stuttgart også, så Hertha har da fremdeles ett mål å gå på, men de leder og kan tillate seg slippe inn ett mål. Og så kom jo nyheten om at Anthony Modest har skåret for Köln.
Og så synger hele Hertha-svingen Anthony Modest.
Ja, synger de Anthony Modest-sangen der. Og da, liksom, da leder den 1-0, og Köln har slått tilbake mot Stuttgart. Men så får Borussia Dortmund 1-0 på en straffe som jeg synes var veldig tvilsom. Altså, det var jo et skudd i en hånd som blir holdt fysisk så langt inn til kroppen som det er mulig å holde i hånd.
Nei, men det er den andre. Det er to hens.
Åja, er ikke det den første når du treffer i skulder også?
Nei, det er den hens som kommer bak der. Det er Plattenhardt som henser, og han, det med åpen hånd rett i armen.
Okay.
Så den er grei.
Så da ble det jo straffe 1-1, og da kjente liksom, da begynte jeg å sette min lit til at Stuttgart skulle rykke, at det var Köln som måtte ta ansvar, for da hadde jeg begynt å få følelsen av at det kom til å gå galt. Bjørkan blir byttet ut igjen, Mokoko kom inn på for Dortmund, skårer ganske kjapt, veldig effektivt, strålende angrep, men fremdeles er det 1-1 mellom Stuttgart og Köln, og så selv om wifi'en på stadion funker som brukbart i perioder, så er det veldig vanskelig.
Mobilnettet er nede også.
Mobilnettet er jo ferdig, det er du bare glemmer. Du kan koble på stadion wifi, og så ser du liksom 1-1, og så er det over 90 minutter i Hertha. For Hertha ligger litt bak, så er det på 88. minutt, da ligger Stuttgart 5 minutter før, så er det liksom 3-4 minutter på overtid, så klarer jeg akkurat å få en oppdatering på Stuttgart-kampen på kicket, og da tikker det inn at Stuttgart har skåret 2-1. I 94. minutt. Men det skjønner jeg ikke. Jeg skjønner ikke da at det er så sent, for jeg får ikke opp hele live-ticket, jeg får bare resultatet. Og på det tidspunktet så har det vært, at det har vært trøkk i Hertha-kurven hele tiden, men siste kvarter så merker du at både kapoene og alle på stadion, det var så nervøs stemning, at det var egentlig ikke det der enorme trøkket i kurven, selv om det var lyd fremdeles. Og da, på et eller annet tidspunkt, så ser hun at den kampen i Stuttgart er ferdig, og da er jo Hertha ferdig for lenge siden, og spillerne bare går rundt og kjefter litt på hverandre, og tydeligvis både oppgitt og sinte, og noen vinker bort til kurven. Kevin Prince Boateng har åpenbart lyst til å gå bort og helse på, og vinke liksom fra sidelinjen, mens de har vel da bestemt seg for at hvis de ikke lykker, så skal de ikke bort til svingen, så de går liksom ekstremt lutrygga slukøra inn i garderoben, mens Dortmund setter i gang med sitt preplanlagte show om å hylle både den ene og den andre, med bare står der helt stille. Liksom.
Ja.
Ja, det var, må ha vært en nedtur. Rett og slett, det var veldig spesielt å kommentere, fordi at jeg hadde ikke bildet fra Stuttgart, jeg måtte også drive og oppdatere selv på kicker, og prøve å finne ut av hva som skjer da. Og du vet jo ikke når den kampen er ferdig, og det var jo litt sånn der, er kampen ferdig, er den ikke ferdig? Har Hertha-fan, fordi Hertha-spilleren var litt i tvil, kan vi, de satt jo ned på banen der og lurte på hva som skjedde på en måte. Så var det, men der greide jo, der var jo ikke slått så lenge der, Asbjørn.
Nei, altså, vi fikk jo ikke ut og... Altså, det som skjedde var en ting som jeg nevner, det var ganske interessant, for da når Hertha fikk straffe, så gikk jo jeg... I første omgang ja. Så var det først ble ikke dømt straffe. Så tenkte jeg, nå skal jeg bare benytte anledningen. Nå skal jeg bare springe på do
ja.
Så sprang jeg på do. Og så akkurat liksom ferdig med i urinalet der. Og så ser telefonen ringe. Da ringer Runa. Du må inn igjen, du må inn igjen, du må inn igjen. Det er straffe.
Det var
du det må var, inn. Det var. Og så klarer jeg akkurat å beine opp trappen. Og så kommer jeg til toppen av trappen. Og der er det helt pottetett med folk som også egentlig må snudde eller et eller annet ja. Som kommer ikke. Men jeg klarer akkurat å få blikk på banen. Og så ser jeg straffen. Nå er det Belfodil. Og så, altså, ulempen med det var jo at jeg ikke fikk feire sammen med Runar og alle, men jeg fikk jo da så mange klemmer av fremmede menn som jeg aldri har fått før noensinne i hele mitt liv. Så det var en veldig sånn vakker opplevelse. Og da fortsatte ute på, vi gikk tilbake på Råte Erde. Hadde vel, vi drev å snakke om å dra til Råteveis-Essen, altså dra til Essen for å være med ja. På feiring at jeg rykket opp, men så gikk vi ut på Råte Erde, og der kom det bare mer og mer folk, og det var god stemning, og masse Hertha-fans, og Dortmund-fans som drev og trøste. Og...
Kjøpte bare øl til Hertha-fans som trøst, og det var veldig koselig. Og så var det noe med stemningen, du og Erle, som nettopp hadde blitt sendt inn i kvalik-tunnelen, som kanskje ikke har noen utgang.
Mm-hmm.
Det er klart, det hadde det gått annerledes, hadde ikke Stuttgart skåret på slutten her, så kanskje hadde stemningen vært mer pro, og bare, ok, la oss sette oss på tog og dra til Essen og se denne byen gå til lufta i opprykksfest. Ja. Mm. Men det var som ikke helt...
Det var helt perfekt, når det kom det, som Morten Nilsen og de andre, og Johannes, og masse kjentfolk kom inn om Råte Erde, så ble det så naturlig samlingspunkt for dagen. Så ble vi sittende der, tror jeg, i to og en halv time, eller noe sånt, og bare henge ut og babla med folk, og solo gikk liksom der, begynte å bli sånn deilig sånn sommer ettermiddagsluft, og den verste skuffelen slapp litt taket, og fikk liksom ja, snakket med masse folk, og tatt litt bilde, og ja, det ble ordentlig trivelig stemning.
Og da vi skulle dra, så var den stadion, demonstrasjonen var stengt.
Ja.
For den åpner litt til arrangementet, men da hadde vi hengt der så lenge etterpå at
ja.
Det var ikke flere folk igjen å sende hjem.
Da hadde rett og slett stengt Vestfalen stadion for sesongen.
Ja,
det er ganske, det er bra. Og så er det søndagen, Asbjørn, du tok og så kikket på det der fotballmuseet som Runa har anbefalt.
Ja, jeg tror det.
Ikke klubbmuseet til BFAB ved Vestfalen stadion, men det nasjonale fotballmuseet som åpnet for noen år siden på rett ved Hapanoff i Dortmund.
Mm, og det har jo du har skrøttet veldig av deg før, Rune.
Ja. Ja. Hva synes du?
Jeg vet hva, jeg ble litt overveldet over hvor fantastisk da fotballmuseet var. Jeg kan, altså jeg mener nå, at hvis en drar til Dortmund på fotballtur, så er det obligatorisk å legge inn nok tid til å få seg et skikkelig møte, nei, et skikkelig besøk på Deutsches Fotballmuseum. Vi brukte vel drøye 2 timer der. Alt for lite.
Knapt.
Ja, altså jeg skulle hatt type 5-6 timer der, tenker jeg.
Ja.
Kanskje tatt en lunsjpause og fortsatt.
Ja.
For at alt så var det, det er et fintunet til alt vi holder på med i dritte halvsight. Altså det er perfekt presentert historie fra alle deler av tysk fotballhistorie. Det er... solide utvalg av VM og EM-klenodier, men også veldig fokus på Bundesliga, regionalliga og Gauliga. Chammer-pokal har egen avdeling. Mm. Nei, det er så masse... Og alt er veldig sånn enkelt og godt og pedagogisk presentert. Og det var en sånn 3D-kino som var litt mest morsom for at Thomas Müller skulle prøve å være filmstjerner. Men så det ellers, så til og med de multimedia-tingene, det var veldig kult, og da er ikke alltid det på tyske museum, men alle presentasjonene, alt var helt... Og så er det så masse enormt kule klenodier da.
Ja.
Altså, finaleballen fra 54, alle pokalene fra VM og EM, samlet i ett rom, et skattekammer.
Ja.
Drakter til Helmut Rahn, som skåret i 54. Jeg lurer på om skoen til Ole Hønes fra 76 var der også, altså straffemissen og alle mulige sånne ting. Og så da, kulminert, du tenker at det ikke kan gå mer detaljert til verks enn da, så kommer det da på slutten, etter du har sett så masse program, og det har vært egen fanavdeling med dongerivester og hulingsskjerf og alt mulig, så kommer du på tampene. Vet du hva de har der? Da har de en sånn presentasjon av Fritz Walter, kaptein, altså Kaiserslautern-legenden, som var kaptein på 1954-laget. De har en presentasjon av hans barndom, der han og vennerne hans, da, dette blir vel da på 30-tallet eller noe sånt, når vi spilte fotball i Kaiserslaterns gate, så hadde de jo ikke fotballmål, så de måtte improvisere. Så de spilte da med kommelokk som mål. Du måtte treffe et kommelokk for å score mål. Og så ser du, hva har de da på Deutsches Fotballmuseum? De har da kommelokket, som donert fra Kaiserslautern kommune, eller Kaiserslautern by, som var da utenfor der som Fritz Walter bodde, og som han da spilte. Altså et nesten 100 år gammelt klenodium fra en gata i Kaiserslautern. Og så presentasjoner da, og så var det for eksempel en liten del av den lille lekeplassfotballbanen Pierre Littbarski spilte på i Wilmersdorf i Berlin da han var liten. Som var rett med det som jeg bodde sist i Charlottenburg. Så masse sånne ting. Altså det er så detaljert og det er så lekkert presentert at jeg skammer meg litt over bare å ha brukt liksom, 2-3 timer der. Skulle ha brukt dobbelt så mye. Alle må dra det. Alle må dra det.
Men hvordan er det med språket?
Ja, alt er på engelsk, bortsett fra, altså videoene er på tysk og ikke tekster på engelsk, men absolutt alt av plaketter og alt sånt er tekster på engelsk, så det er helt, alle dritte halvpestelyttere kommer til å elske Deutsches Fotballmuseum. Hvis dere ikke liker det, skal jeg betale dere tilbake inngangspengene pluss 100% ekstra.
Vedad Ibisevic som skårte mål. Jeg hadde litt lyst til å gå bort og si til han, du, vi har en sånn der målskårer-greier der, men jeg tørte ikke. Jeg ble liksom litt awestruck, det det heter? Du ikke liksom tør å gå bort
og prate med. Ja, starstruck, eller ja.
Mm. Starstruck, ja. Jeg sendte jo det bildet som jeg tok og sendte til dere, det sendte jeg ut til hans tidligere lagkammerat Moa Abdullawi. De spilte jo sammen i Stuttgart. Og da fikk jeg bare tilbake Vedadinho, smilefjes. Så det var altså kallenavnet han sitt i Stuttgart da.
Tenk hvis Vedad Ibisevic hadde vitst at du drev og snikfotograferte han. Hva tror du hvordan hadde han reagert da?
Og hvordan hadde de bosniske vennene hans reagert?
Men det, vet du noe, for at vi satt der, vet du, utenfor. Og så snikfotograferte han, så sa jeg til Camilla, kjæresten min, og til barna han. Ser dere han som sitter der borte? Ja, så sa jeg, det er han, Vedad Ibisevic, som vi har i podcasten. Og så sa jeg, hva vet dere om han? Så jeg visste ingenting. Så fortalte jeg historien, vet du, om når han er barn og gjemmer seg i skogen. Ja. Mm. Så jeg tror at jeg hadde slippet unna med mye, for jeg hadde jo allerede fortalt liksom en opprinnelseshistorien til Vedad, til barna og sånn. Så han kom egentlig veldig godt ut av det.
Ja, veldig bra.
Så sånn er det. Men Rot-Weiss Essen, det snakket dere om i sted. De rykker rett og slett opp. Det er nabobyen din der under.
Det er det. 10 minutter fra Bochum. Bochum ligger midt mellom Essen og Dortmund. Så de rykket opp på målforskjell. De ledet før siste kampen med 2 mål i målforskjell på Preussen Münster. Fordi Preussen Münster hadde spilt 0-0 i neste siste runde. Og da var det selvfølgelig en smekk utsolgt da, i Essen. Og masse folk i gatene og sånn. Og så vinner de. Og Preussen Münster lå under ved pause også. Så da var det nesten kjørt, Essen klarte da å vinne, og de klarte å ikke snuble i sine egne ben. Det er også en av de klubbene som pleier å gjøre det. Men da det gikk opp fra 1-0 til 2-0, så skjønte jeg at okay, dette fikser de faktisk. Og Münster snudde, men de måtte da vunnet med en god del mål for å snudde. Så, det, ja. Så da gikk det veien for RV og banestorming og... Ja. Og de fikk hilsen fra Sudtribun også, for det er en fan-freundschaft mellom Dortmund og Essen.
Oh, ja.
Så da klokka var, for den RVE-kampen begynte klokka 2, så den var ferdig, underveis, nettopp. Og da sluttsignalet var gått i Essen og Münster, så flekket den gule veggen opp et banner med RVE 9-4 til liga, aldri mer fjerde divisjon. Kult. Fordi jeg har drevet og sust rundt i 12 år, tror jeg, i regionalliga.
Og så sendte faktisk Dortmund-fansen en hilsen til Köln i løpet av kampen. Kom et pro-Köln-bane med sånn hilsen til deg på sånn lokaldialekt fra Köln.
For å feire Europa. Ja. Gratulere med Europa-deltagelse.
Veldig mye gratulasjon der.
Ja. Men så gikk det jo, gikk jo S-en som forventet totalt av skaftet. Altså byen ble jo gjort om til, til liksom en... til en fyrverkerifestival for kvelden og altså, det var veldig mye som skjedde da vi har drevet retweetet litt på Twitter og de har sett podd og litt sånt men det desidert største som skjedde var jo at noen gikk jo stormet barn og tok med seg målet
ta med seg målet det verdens beste ting
ja, det gikk en remse av folk og bare på tverleggeren
ja. Ja, og den tverleggeren den hadde de med seg på pizzarestaurant så det sånn bilder, og det sånn en gjeng med ultras, så alle ansiktene sladder sånn, men så går de og bærer som sånn arbeidere på en tverlige, rett inn på Valentino pizza. Eller,
ja. Det. Ja, det verdens beste bilde faktisk, og det ikke bare at de har sladder de som bærer på. Det så klassisk sånn der hooligans, nei, ikke hooligans, men sånn ultraskreier, at de har sladder sin bilder av sin egen fjes, men også de som på pizzarestauranten. De skal heller ikke outes for at de på pizzarestauranten. Nei, så det bare en tverlegger egentlig du ser noen bein.
Ja, ja, så det er bare for folk å begynne å planlegge rorferie til neste år med Dortmund innom Mitch Makkes og så gjerne en søndagskamp i dritteliga. Ja. For eksempel, tenk deg en Rottweiss-Essen mot Dresden eller et eller annet narkos.
Ja. Ja, det deilig. Men det var ikke det som var mest dramatikk. Dramatikken skulle vi jo til Østsee-stadion i Rostock.
Ja. I Dramaligaen.
Dramaligaen, ja. For da som, etter at Hertha ble klar for kvalik, så skulle det avgjøres hvem som skulle rykke direkte opp til første, og hvem som måtte spille kvalik mot Hertha. Og da var det jo tre lag der sto om. Det var Werder Bremen på andre plass, HSV på tredje, og Darmstadt på fjerde. Alle de lagene måtte, hvis de vant, så ble stillingen stående sånn. Og Hamburg lå jo først under 1-0 lenge, så veldig dårlig ut. Ja, til pause. Og så ut som om de skulle måtte gjøre det som hamburger, få seg en fjerdeplass, for Darmstadt leder jo og hadde full kontroll der.
De leder jo tidlig veldig klart. Ja. Så derfor visste Hamburg at de måtte snu.
Ja, og da klarte de. Et mål og to mål, og så klarte de å få inn et tredje mål også, før de selvfølgelig gjorde det litt spennende med å slippe inn et 3-2 mål på tampene, og endte da opp med å bli laget som skal spille mot Hertha Berlin, først på Olympiastadion, torsdag klokka 8:30, og så mandag på Volksparkstadion, vi lå da klokka 8:30.
Har du planlagt noe mer da, Spørn? Får du komme til Agora?
Nei, jeg kommer til å prøve å kjøpe en billett, som blir lagt ut til oss medlemmer og sesongkontrollere, altså de offisielle fanklubbene får vel i morgen, tirsdag, mens jeg har da muligheten til å kjøpe på motsatt. Men så får jeg se om den kabalen går opp og flybillettpris og sånne kjedelige hverdagslige ting.
For med kampbillett så er det jo det har vært en stor fordel at det ble Hamburg og ikke Darmstadt.
Ja.
Fordi for Volksparkstadion er så stor at 10% av det som bortefansen får
blir 6000, ja. Så jeg tipper det skal være mulig å få en sitteplassbillett der i hvert fall, tror jeg. Jeg får se. Jeg får rett og slett se hvordan det utvikler seg, om jeg overlever liveshowen også, først og fremst. Men det som så vidt overlevde, i hvert fall ifølge mainstream media, var jo Østsee-stadion, for hvis man skal tolke norske medier som plutselig var interessert i Hansa Rostock, så holdt jo stadion på å brenne ned.
Ja, hva skjedde der?
Nei,
jeg vet ikke hva som skjedde, jeg bare så at de hadde tatt fyr på noe, var det skjerf?
Ja, altså det som skjedde var at det var ekstremt aggressiv stemning fra Hansa Rostock-fans mot HSV-fans allerede fra tidlig den dagen. Hansa Rostock, som jo kanskje har vært litt snille med her på podden, altså med litt sånn begeistret for noen volume og intensiteten i fotballklubben Rostock, men det er jo ingen tvil om at sånn som blant annet snakket om i liveshowet vårt sist, at de har noen elementer som er usunne og ubehagelige og i perioder farlige. Liksom rasistiske banner, de har jo satt fyr på ting tidligere, blant annet noen herter faner, de går jevnlig til angrep på St. Pauli supportere og andre, og på søndag da, før kampen, så var det jo, jeg tror det var sånn 35 kilometer før Rostock, så kom et sånn HSV-sondertog med Hamburg-fans på en plass etter Bahnhof Butzow, Bahnhof Butzow, og der kom det, jeg lurer på om det var sånn intercity-tog, altså ICE-tog faktisk, så plutselig du ser liksom det luske masse sånne balaklava-kledde folk i buskene, i skogen, liksom utenfor banestopp, ser han veldig ubehagelig og skremmende ut. Og så ble det vel, tror jeg, 20 Hansa-fans der, som måtte ble anholdt, tror jeg, og politiet, da, i hvert fall masse kravalle der, og dette fortsatte jo var en gigantisk fanmarsj gjennom byen 4000 ja. Hansa-fans var organisert av det her Soptrass som jo den vel største paraplyorganisasjonen tror jeg, for diverse ultras og så utøve i kampen, så var det masse fete tifo og alt sånt, men det var også enormt med fyrverkeri som ble skutt inn i HSV-svingen og tilbake. Det var kasting og ting, blant annet hadde blitt kastet med noen brandsukkingsapparat på vakter. Det var uggen stemning. Og så, i cirka 70 minutter, tror jeg, så ser du at det er en sånn sikkerhetssoner mellom HSV-fansen og Rostock-fansen, og der går det et par karer bort, og der de hengte opp en sånn, litt sånn utvalg av diverse stjålne HSV-skjerf og flagg. Ikke noe sånn tifo eller noe sånt, men bare liksom generelt Hamburg-utstyr, som du har sett fyr på. Og det er brann, det brenner jo, det er masse sånn syntetisk drit, sånn, så det brenner sånn med sånn
plastbrann.
Ja, altså plastbrann, altså svart røyk, og det på en måte tar fort fyr. Og så når du ser nærmere på det, så ser du at det er på en måte det er veldig langt ifra både folk, og egentlig, det skal ganske masse til der for at stadion virkelig skulle ha tatt fyr, men det er jo klart, det er altså, de har satt fyr på stadion. Og så blir jo kampen stoppet, men jeg tror dommeren, han var så lei av å bryte av kampen, så jeg tror han faktisk blåste den i gangen før flammene var skikkelig slokka. Bare tenkte, da får noen bare ta seg av. Nå skal vi bli ferdig med fotballkampen her. Så da, jeg har ikke lest så mye om måtte uttale seg for klubb eller noe sånt, men jeg vil jo tro at det får konsekvenser på et eller annet vis. Da må det, for ja. Det er jo helt uakseptabelt. Så det var jo en ja, passende avslutning på sesongen for Hansa Rostock-fans, som har jo ja, drevet og oppført seg ganske avtalt gjennom sesongen, sånn som de pleier. Og i tillegg til at de har altså, den store majoriteten av Hansa-fans, som er jo på det, vanlige folk som vil på kamp, har jo lagt sinnssyke rammer rundt de kampene, men også et klart element av ubehagelig skremsel mot bortefans.
Men altså, da må vi jo tilbake til altså, den kampen vi snakket om, Hertha mot Hamburger Sportsverein. Veldig gøy tweet tidligere i går var det vel fra Nils-Henrik Smith som mente at han kunne på en måte ikke skjønne altså, denne kampen kom jo til enda med tap til begge lag. Det var jo det, ja. Det er jo ingen av disse lagene som kan greie å vinne her. Og ja. Det er jo et element at det er to klubber som har vært litt, gjort litt dårlig noen år. Men det som jeg henger meg mest oppi i denne her, er jo at det er faktisk kanskje en av de største Hamburg-heltene gjennom tidene som kan sørge for at de ikke rykker opp. Altså Felix Magath.
Ja. Matchvinneren fra serievinner cupfinalen 83?
I 83. Jeg kikket på dem. Jeg kikket på dem målet i går.
Over Juventus, ja.
Ja, med Platini og gjengen i Juventus. Jeg kikket på dem målet nå. Et fantastisk mål. Han er vel på topp 10 over flest spiller, altså den gjengen som har mest kampe for klubben, og han har jo en enorm stjerne i Hamburg. Og det er jo så typisk at han da kommer til å fucke opp for Hamburg. Altså, at ikke de en gang greier å få sine egne til å liksom
spiller på lag
på spiller på lag på en måte
og så er det jo, det er vel den største relegasjonkampen på en god stund, så vet jeg kom på altså, for tidlig altså, du hadde jo sant, Union Berlin Stuttgart var jo stort, men da var jo Union Berlin et lag som aldri har spilt i Bundesliga før selv om det hadde blitt et mye bedre lag, men så ellers hadde det jo vært liksom, det har vært enten et element av Heidenheim eller Holstein Kiel en eller annen sånn underdog fra en nå er det de to klubbene, altså de to tradisjonelle klubbene fra de to største byene i Tyskland to klubber, den ene har virkelig liksom, pokalskapet fullt, og den andre har stor historie, begge er medgründere av Bundesliga i 63, og begge har jo vært tysk mester på et eller annet vis det blir ikke stort større enn dette i relegasjon, tenker jeg.
Og i hvert fall hvis man slår begge kvalikene sammen, så det en tyngde over representasjonen der som ja, som historisk. For det de to, og så den andre tredje liga kvalikken med da Dynamo Dresden og Kaiserslautern.
Ja.
Så det, da det... Ja, det blir drøyt.
Det gjør det. Den Hamburg-Hertha kunne jo... Det har vært mye større sjanse for at det var liksom finalen i den tyske cupen.
Ja, faktisk.
Altså, Hamburg var jo i semifinalen.
Ja, ja.
Hertha i kvarten.
Ja, angående det, det blir jo ganske spennende å se. Du har jo helt glemt å snakke om cupfinalen. Men skal vi snakke litt om den på liveshowet, så må jeg gjerne komme der og høre på det. Men det er jo interessant, for de skal jo spille... Hertha Berlin, Hertha BSC mot Hamburg Sportsforening på torsdag på Olympiastadion, og så det 48 timer senere, under 48 timer senere, så det Freiburg mot RB Leipzig på samme bane. Ja. Altså, de skal rigge om hele stadion, og altså, prøve å pleie gresset igjen etter den bataljen.
Ja, tenk hvis Hamburg hadde vunnet den semifinalen sin, da. Ja. Hadde de spilt begge deler.
Ja, da hadde jeg fått en hodepine, ja. Men for å se det sånn, denne fotballsesongen er ikke ferdig, folkens.
Det ikke det. Du, det var noe banestorming, Union Berlin. Stormer der og Werder Bremen og ja, men, tilbake til dem jeg snakket
Union,
om før.
Ja, Union drev de stormet for å feire Europa og en fantastisk sesong, men da var det vist sånn bilde fra, det var vel en Dr. Erik, det. Mm. Så det var et bilde av hvordan noen, en liten gruppe Union-folk, da løp rett bort til Bochum-svingen og prøvde å terge.
Ja.
Og da ble
og fikk kjeft av resten av tribunen.
Ja. Wir sind Unioner, ihr seid nicht.
Ja.
Ja.
Hva skjedde med Bremen da?
Nei, altså, der var det jo... Altså, vi snakket jo litt om det i forrige episode, da Einar Dyvik spurte om det ikke ble litt vel masse banestorming. Jeg tror, nå tror jeg faktisk gir han rett, for dette nå har det liksom blitt sånn obligatorisk med banestorming, og de reider mål og river opp banen og alt sånt. Så det liksom moro en gang iblant, men... Så sånn som i Werder Bremen, så var det den søteste banestormen. Det var masse guttunger, små unger som begynte å storme banen før kampen var ferdig og måtte liksom sette seg på plass igjen. Men det var åpenbart at der skulle alle storme banen. Man ser litt sånn døll vib på det. Du skjønner jo at de fleste som stormer banen og springer ut der først skal bare ha selfies med spillerne. Som jeg synes er litt sånn. Det gjør at hele denne banestormingen får litt sånn døll glans.
Det kan du få en selfie med Felix Magath, så det greit.
Ja, ja.
Men spillere, det er ikke noe for.
Men så, det som skjedde var jo at, jeg tror det var 20 stykker som landet på sykehus i forskjellige sånne tumulter der. Hvem og hva, det er ikke sikkert. Det var ikke veldig alvorlig, men sikkert noen som knukket en arm når jeg dotte, eller slått hoved litt og sånn. Så da førte det til at Werder Bremen ble tvunget av politiet til å avlyse den planlagte møte der spilleren skulle ta imot hyllest på liksom den kirkeplassen i midten av byen, i gamle, med alt det sånn altermarkt der også. Men så i stedet for så ble det en sånn form for parade, men ting ble, politiet sa at nå må vi må ta noen grep her for å vise at dette ikke greit. Ja. Så jeg tror nok at det blir nok en liten oppvask på det. Jeg tror kanskje også de fleste skjønner at vi kan ikke holde på sånn som dette. Altså, hvis dette skal eskalere videre som det fort er, så kan vi ikke holde på sånn. Og jeg tror nok også tyske fans kan, en skjønner jo at en har en frihet som ikke er forunt fans av andre i andre liga. Men den friheten kommer jo også med et ansvar om en selvjustis som jeg synes tyske kurver ofte er ganske god på, eller veldig god på. Altså å ta ansvar når noen gjør noe galt, sånn som Hamburg gjorde sist når det ble rapportert om overgrep på tribunen, så slår de knallhardt tilbake med hjelpelinje og sånn støtteapparat for da. Så jeg tipper at her blir det nok noe oppgjør på kammers og i gymsaler før en skal male neste sesongs tifo. Hva tror du, Runa?
Ja, jeg tror det.
Union Berlin veldig nærmere å ta Champions League ett poeng unna havne på Europa Liga den neste sesong. Der må jeg jo få si at de begynner jo også å tiltrekke seg litt spillere som har lyst til å spille for dem. Men tidenes dårligste avgjørelse av en spiller må jo være Grisha Prømel, som nå har valgt å gå på free transfer til Hoffenheim i stedet for å bli værens i Union Berlin. Hoffenheim havner da på 9. plass. Den kan vi ikke gi Europa Cup uansett hva som skjer.
Nei. Nei.
Så han skal ikke spille Europa Cup, og han skal ikke ha vill support på tribunen, men han skal spille for Bandersklubben da, om ikke annet.
Ja,
en merkelig... Altså, når du ser det nå, så virker det dumt.
Altså, det vel så enkelt som at Union Berlin jo kjent for å ha et ganske strikt lønnsregime, som har gjort at de har kjørt beinhardt på det, sånn kollektive forhandlinger, og sørget for at ingen spillere skal... liksom har markant drøyere lønn enn andre, så jeg tipper at...
Bortsett fra Max Kruse, da.
Ja, bortsett fra Max Kruse, han teller jo til. Ja, men han ble jo på en måte... Han fikk jo 3-4 dobla lønn hos i Wolfsburg, så jeg tror nok at forprøvelse handler jo rett og slett om at kanskje han har dobla lønn hos i Hoffenheim, så enkelt. Men det som skjer så interessant nå jo at de begynner å tiltrekke seg spillere som faktisk har lyst til å spille Union Berlin. Ikke for at de liksom vil spille på en hjemmebygget stadion, eller være med å gi blod og kjøre på med veldedighet og alt sånt, men de vil spille i en suksessklubb. De vil spille i Europa League. Og han her, jeg mener jeg kjenner ikke så godt til han fra før, men Danilo Doeki.
Jeg kjenner til han.
Ja, du forteller om han, for han fra Vitesse. Han fra... jo ganske, han midtstopper, par 20, kan det stemme?
Ja, han, altså Vitesse spilte jo Europa-liga denne sesongen, jeg har jo hatt kommentert det et par ganger. Ganske bra spiller, han var vel kaptein også på det laget, selv om han bare 23, så vidt jeg vet. Og han nevøen til Winston Bogarde. Den gamle. Jo. Nevøen til Winston Bogarde, det her.
Han som satt ut kontrakten sin i Chelsea så mange år?
Ja.
Uh-huh. Så, nei, han er bra, han. Så det, jeg synes jo de egentlig har treffet på overgangen veldig ofte Union, så jeg tror
at det kan bli bra. De har blitt litt sånn som Bodø Glimt i Norge, at de har et system som er ekstremt forutsigbart og effektivt og som gir enorme resultater, så lenge de bare plasserer spillerne inn, de kjøper på en måte riktige spillere til riktig posisjon, og så får de sånn, tilsynelatende ganske enkle krystallklare oppgave som de løser godt under en trener som har vært så lenge i klubben at han kan klubben inn og ut. Han vet hva som skal til når man løfter klubben, sånn som man har sett nå når de hadde en sånn sinnssyk avslutning på sesongen som gjorde at de sikret seg Europa League etter at de perioder så ut som at de skulle bomme fullstendig på alt som hadde med Europa å gjøre. Det er noe sånn grunnleggende kompetanse og noen røtte som stikker så djupt i Union Berlin at de kan også kjapt snu om når de møter motgang, sånn som for eksempel en klubb som Hertha Berlin ikke vet hva de skal gjøre, for det er ikke god kontinuitet i den klubben.
Det nevner det at de har jo en stopper som er på lån ute i Mechelen, Union Berlin, og Rick van Drongelen spilte i Hamburg før. Han var jo involvert i en dødsulykke for 2 uker siden med bil. Han er ute av sykehuset nå, men han var involvert i en dødsulykke på vei til trening, og en annen trafikant døde da.
Ja, du mente at han var på utlån fra Union Berlin, jeg tror du sa her da.
Ja, han er fra Union, ja.
Ja.
Og så skal jeg bare nevne en siste ting når det gjelder Hoffenheim. De spilte jo mot Gladbach, tapte 5-1 i helga, og når vi dro ned over til Tyskland der, rundt i Aspen, så møtte vi jo Håvard Nordtveit på flyplassen.
Ja, stemmer da. Han var jo fikk sin avsked... eller ble takket av hos Hoffenheim. Det var bra trøkk der når Håvard Nordtveit ble sendt hjem.
Og det var jo på i Gladbach, så det var jo for de to klubbene han har spilt mest for i tysk fotball, så han ble jo takket av på en måte av Hoffenheim, men ble jo takket av Gladbach. Og han var blitt, så vidt jeg snakket to om han på flyplassen, og han sa at de var liksom blitt invitert ned der for å bli hyllet da.
Ja.
Den spiller med 3. mest kampe i Bundesliga av nordmenn.
Etter Gisk, nei.
Nei, han er etter de små profilene Jørn Andersen og Rune Bratseth.
Ja.
Så der er Håvard Nordtveit på 3. plass, så det er kult.
Det er utrolig masse vi skulle snakke om i dag. Det er mafiatilstander i Augsburg, og det har vært masse avgjørelser i regionalliga. Og
trenerne forsvinner en etter en.
Og. Ja, og det koker overalt, både i fanscene og på styrerom og alt mulig. Men vi har rett og slett masse ting og tang vi skal fikse med liveshowet, og det er barnetog og 17. mai og alt mulig, som skal spare da til neste ukes episode. Eventuelt så kan dere komme og høre oss fortelle det sånn, på ekte, henge ut med oss på liveshowene. Kan vi ta oss et glass, en radler, etter show, og snakke litt Augsburg, det er vi veldig klar for. Trondheim på onsdag, Oslo torsdag, Bergen fredag. Kom, ta med deg venner, så skal vi hygge oss. Men som sagt, det jo da ikke slutt på den tyske fotballsesongen. Det en del ting igjen. Blant annet skal du til Sevilla, Eivind?
Ja, Eintracht Frankfurt mot Rangers. En kamp som jeg gleder meg fryktelig mye til. Jeg sitter faktisk her med en sånn rød bok. Jeg har drivet forberedt meg litt, hvor jeg skriver ned ting. Så det blir veldig, veldig gøy. Så da blir det jo, altså i den Trondheim-kampen, nei, Trondheim-greia, så er det jo min lillebror, Sven, som blir med dere på show.
Mm. Altså, ja, den yngste bror, Kedira, han andre Slotterbeck, og så er det lillebror til Eivind Biskår Sunne. Eller kan vi sammenligne dere med liksom, Kevin Prince og Jerome, kanskje?
Jeg tror nok mer det der. Han med Jerome, det stødig, vet du. Og det er han som tar pokalen, mens jeg bare farter rundt. Ja, herlig. Nei, men har vi ikke kommet i mål? Er vi ikke fornøyd med dagens podd?
Jo.
Eintracht Frankfurt, Glasgow Rangers, Hertha Berlin mot Hamburger Sportsverein, og så er det Dynamo Dresden, Kaiserslautern også på fredag, og så er det cupfinale, RB Leipzig, Freiburg på lørdag, og tre ganger liveshow med Dritte Hapseit. Folkens, gjør dere klar til en helt fantastisk veke, og det skal jeg være for meg her. Takk for oss.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er gibt die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt nur die Höhne.
Wir hören den Kopf! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Moderne Medien.